Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Маған мына алты нәрсе үшін кепілдік беріңдер. Мен де сендерге жаннатқа кіруге кепілдік берейін. Сөйлегенде шындықты айтыңдар. Уәделеріңді орындаңдар. Аманатқа сенімді болыңдар. Ұятты жерлеріңді күнәдан сақтаңдар. Харамға қарамаңдар. Қолдарыңды харамнан аулақ ұстаңдар. Пайғамбар хадисі.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, ардақты ағайын, бүгін сіздермен бірге иншааллаху тааля аманатқа адалдық тақырыбында ойларымызды шариғаттың кейбір өлшемдерін бөлісетін боламыз. Қазақта керемет бір сөз бар: аманат аманатқа қылма қиянат деген. Бірақ осы бір атадан қалған мұраның, осы бір сөздің бүгінде аясы тарылып бара жатқаны жасырын емес. Сондықтан бүгін аманат деген не, аманатқа қиянаттың ақыры қалай болмақ, аманат деп нені түсінеміз деген сауалдардың айналасында әңгіме қозғаймыз. Қасиетті Құранда Алла Тағала былай дейді: «Әузу биллахи минәшайтанир раджим. Инналлаха ямурукум ан туаддул аманати иля ахлиха». Садақаллаһул азим. Алла Тағала сендерге аманаттарды өз иелеріне қайтаруларыңды бұйырды дейді. Енді аманат деген не дейтін болсақ, көп ғалымдар Алла Тағаланың бізге берген бүкіл нығметтері Алла Тағаланың аманаты. Яғни біздің тәніміз аманат, жанымыз аманат, 12 мүшеміз аманат, балашағамыз, дініміз, иманымыз бізге Алла Тағала қандай нығмет берсе, соның барлығы Алланың құзырында аманат. Яғни алған нәрсемізді дұрыстап Алланың өзіне қайтаруымыз міндет. Енді соның ішінде, мысалы, Алла Тағала бізге қолды не үшін берді? Аяқтарымызды не үшін берді? Тілді не үшін берді? Көзді не үшін берді? Мысалы, көзді күнәлі іске жұмсасақ, қолымызбен күнәлі нәрсені ұстасақ, аяғымызбен күнәлі жерлерге баратын болсақ, бұл аманатқа адалдық емес, аманатқа қиянат болып шығады. Немесе өзімізді өзіміз қинасақ, мысалы, Алланың аманатына қиянат болып есептеледі. Ендігі бір мәселе, аманат деген сөздің иман, имандылық, амандық, немесе әмин деген сөздердің барлығының түбірі бір екенін бүгінде бір адам білсе, біреу білмеуі мүмкін. Яғни аманаттың астарында иман деген мағына жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған пайғамбарлық келмей тұрғанының өзінде араб жазирасында Мухаммадул әмин деген ұлы атаққа ие болған, ең сенімді Мухаммед деген. Не үшін айтқан? Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл аманаттарға адал болған. Тіпті өзге діннің өкілдерінің өзі пайғамбарымызға аманат тастап кететін болған. Мынаны қарай тұрыңыз, мынаны екі күннен кейін қайтып алам деген секілді аманатты өзгеге емес, пайғамбарымызға тастап отырған. Өткені аманат деген ұғым ол имандылықпен тікелей байланысты ұғым. Ендеше аманат бәрінен бұрын сенуге, сенімді болуға, сенімді ақтай білуге байланысты қолданылатын сөз. Ислам тұрғысынан алғанда адамның жаны, тәні, мал-мүлкі, білімі, оның ақылы мен санасы, байлығы, қызметі, ата-анасы бәрі де Алла Тағаланың аманатына жатады. Яғни бұл дүниеде адамдар бір-біріне берген аманатты сұрайтын секілді Алла Тағала да бізге берген аманатының жауабын қиямет қайымда сұрайтыны анық. Енді осы аманат тұрғысынан қараған кезде біздің өз тіршілігімізге бір көз жүгіртіп көрейікші. Осы аталған аманат дүниелерге біз қаншалықты адалмыз? Біліп немесе білмей Алла Тағаланың аманаттарына қиянат жасап жүрген жоқпыз ба? Біздіңше осы тұста ойлануды қажет ететін бірталай дүние бар. Мысалы, тәніміз тамақтандырамыз, демалдырамыз. Ал жанымыз рухани азықсыз аш қалып қойып жатқан жоқ па? Мысалы, көп адам күніне 3 мезгіл тамақтануға уақыт тауып, ал күніне 5 уақыт намаз оқуға, Алла Тағалаға құлшылық жасауға уақыт таппай жататынын айналамыздан ұшырастырамыз. Ал енді осы тұрғыда біздің жанымыздың аманат екені, оған да азық керек екендігін біз ұмыт қалдырып жатамыз. Бұл да жанға жасалған қиянат. Маңдай терімізбен тапқан малымызды кейде болмайтын не дүниеге пайдасы жоқ, не ақыретке пайдасы жоқ бір мақсаттарға жұмсап жіберуіміз мүмкін. Мысалы, арақ, шарап, сыра, темекі, құмар ойындары, өзге де күнәлі істер, қылмыстар. Осы жолдарда біз мал мүлкімізді жұмсайтын болсақ, оның барлығы түп-түгел аманатқа қиянат болып саналады. Ендігі мәселе балашағамыз аманат дедік. Балашағамызға имандылықты, мұсылмандылықты, Алла Тағаланы, пайғамбарымызды дұрыстап танытып білдірмесек, оларға дұрыс білім бермесек, оларға дұрыс тәрбие бермейтін болсақ, бұл міндетті түрде аманатқа қиянат болып шығады. Алла Тағала қасиетті Құранда айтқандай, «Ей иман келтіргендер, өздеріңді және отбасыларыңды, әулеттеріңді отыны адам мен тастан жанып жатқан тозақ отынан сақтаңдар» деген анық аят бар. Ендеше ер адамдарға жүктеліп жатқан үлкен міндет балашағаны тозақтың отынан сақтау. Оны қалай сақтаймыз десек, оларға дұрыс тәрбие беру арқылы. Оларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, жастайынан дұрыс нәрсені үйретпесек, ересек болғаннан кейін немесе қартайған кезде алған білім ол құмға сіңген сумен тең болады. Жастай алған білім тасқа қашалған нақышпен тең болады. Сондықтан жастай ұл қызымызды қасымызға шақырып алып, «Балам, сен иманды болуың керек, сен мұсылмансың, сен Алла Тағаланы білуің керек, сен ар намыс деген нәрселерден аулақ болмауың керек» деген сияқты өсиеттерімізді үйіп төгіп айтып отырмайтын болсақ, бұл да ұл қызымызға жасалған қиянат болып шығатыны анық. Енді біздің осы дүниеге келуімізге себеп болған ата-анамыз, олар бізге аманат. Бізге кішкентай кезімізде анамыз түн ұйқысын төрт бөліп, бізді емізіп, үстімізді қымтап, тамақтандырып, астымыз кірленсе оны тазалап, бүкіл жағдайымызды жасап, біз ауырсақ жанын қоярға жер таппай қиналып, сүйтіп жүріп өсірген ата-анамызға бүгін сөз қайтарсақ, сіз неге менің тірлігіме араласасыз, сіздің бұда жұмысыңыз болмасын, сіз бұл заманды білмейсіз ғой деген сияқты сөз қайтаратын болсақ, яғни ата-анаға сөз қайтару бұл да ата-ана аманатына қиянат жасаумен тең болады. Бұл қиянат түгіл опасыздыққа тең саналатын күнә болып саналады. Енді біздің атқарып жүрген қызметіміз ол да бір аманат. Әркім Алла Тағаланың қалауымен белгілі бір қызметке орналасып, сол қызметті атқарып жүрсе, соның Алла алдында аманат екенін дұрыс түсіну керек. Тек қана өзімнің қарабасымның пайдасын ғана ойлаймын деп, сол кейбір қызметті өзінің пайдасына ғана жұмсайтын болса, бұл үлкен қиянат болады. Бұл елге жасалған, отанға жасалған, туған жерге жасалған қиянат, ол да Алланың алдында міндетті түрде сұралады. Бүгінгі қоғамның жастары да үлкен аманат екенін ұмыт қалдырмауымыз керек. Жастарға тәрбие қажет. Жастарға дұрыс үлгі өнеге қажет. Үлкендер сол тәрбиемен дұрыс үлгі өнегені көрсете алмаса, олар да жастарға жасалған қиянат болып есептеледі. Бұрынғы ата-бабаларымыз өзінен кейінгі ұрпаққа қандай керемет үлгі қалдырып кетті. Міне, ғасырлар өтсе де сол тәрбиенің, сол тәлімнің пайдасын біз әлі күнге дейін көріп келеміз. Міне, сол сияқты бүгінгі аға ұрпақта өзінен кейінгі жастарға үлгі өнеге көрсетіп, өсиеттерін айтып кеткені дұрыс. Оны жасамасақ, бұл да аманатқа жасалған қиянат болып есептеледі. Ендігі мәселе біздің дініміз аманат дедік. Қасиетті Құран аманат. Тіпті Құранның өзінде айтылғандай, таулар, тастар көтер алмайтын ауыр рухани салмақты бұл адам көтеріп алды дейді. Яғни Құранды айтып жатыр, исламды айтып жатыр Алла Тағала. Осы исламды, осы Құранды Алла Тағала тауларға берген кезде таулар одан бас тартқан көтеруге, соны адам баласы көтеріп алған. Ендеше сол арқамызға көтеріп алған жүкке, яғни ислам деген ұлы аманатқа, Құран деген ұлы аманатқа адал болуымыз керек. Оған қалай адал боламыз? Исламның шарттарын орындасақ, бұйрықтарын орындасақ, оның тыйымдарынан тыйылатын болсақ, Құранның ішіндегі үкімдердің барлығын орындайтын болсақ, сонымен жүріп тұратын болсақ, онда бұл аманатқа біздің адалдығымыз. Яғни Құранда айтылған, исламда айтылған әрбір үкім бәрінен бұрын адамның өзіне пайда. Бұл дүниесіне пайда, ахиретіне пайда. Алла Тағала адамның денсаулығына зиян нәрселер тыяды. Адамның өміріне, қоғамдық тіршілігіне, отбасындағы өмірге зиян нәрселер тыяды. Мысалы, зина жасамаңдар дейді. Зинаға жоламаңдар дейді жасамақ түгіл. Міне, оны не үшін айтады? Зина жасаған адамның отбасында береке болмайды. Оның төсегі суиды. Оның әйел екеуінің арасындағы өмір бытшыт болып күйрейді. Міне, осының барлығын әзәли біліммен беретін Алла Тағала, «Ей мүминдер, зинаға жоламаңдар» дейді. Құмар ойнамаңдар дейді, арақ ішпеңдер дейді. Бұның бәрі не үшін? Адамның өзінің пайдасы үшін. Ендеше осы Құранға адал болу деген сөзді сол Құранның үкімімен өмір сүру дегенді білдіреді. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қасында жүрген саңлақ сахабалар дініміздің әрбір құндылығын өздеріне аманат деп санаған. Біреудің ақысын жеудің өзі аманатқа қиянат есептелген. Мысалы, 3-ші халифа болған Хазірет Осман аттарымен, әскерімен бір бақшаның ішінен өтетін болса, сол жерден олардың аты жеген шөп үшін, өздері жеген ағаштан жұлып жеген жемісі үшін соның ақысын төлеп кететін болған. Бұл не десеңіз, бұл да аманатқа адалықтың бір белгісі. Міне, ол кісілер өздерінің артына осындай ұлы ұлағаттарды қалдырып кеткен. Жинақта келе айтарымыз, Алла Тағаланың бізге берген әрбір нығметі бізге үлкен аманат. Сол аманатқа қиянат жасамай адал болу әрқайсымыздың бір міндетіміз. Алла Тағала аманатқа адал болуды баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад. Я муъминин саллу алейхи.